Стресстен шығудың жеті жолы. Алғашқы да соңғы, бастапқы да ақырғы, басы да аяғы менмін. Аян кітабы 22-ші тарау 13-ші аят. Стресті қалай жеңіп шыға алатыныңызды біліңіз келе ме? Онда, бірінші нұсқау. Стресс туралы Құдайдың көзқарасын біліп алыңыз. Екінші нұсқау. Құдаймен қарым-қатынасыңыз сіздің өміріңіздің кемесін тұрақты ұстап тұратын зәкір немесе гироскоп болсын. Еврейлерге арналған хат 6-шы тарау 19-шы аятта бұл үмітіміз берік зәкір сияқты жанымыздың сенімді сүйеніші деп айтылған. Зәкірсіз қайық желмен және толқынмен қозғалып кетеді. Және стресс кезінде оларды тұрақты ұстап тұратын ештеңесі жоқ адамдар да солай етеді. Сізге бір сұрағым бар. Кішкентай кезіңізде менің әкем сенің әкеңді оңай ұрып соғалады деп айтқан кезіңіз болды ма? Неліктен осы логиканы, яғни көктегі әкеміздің күшін сізді күйзеліске, стресске әкелетін нәрсеге қарсы қолданбасқа? Менің бір танысым аяғын үстеліне қойып, мені жұмыстан шығарса да не болады? Олар соншама не істей алады? Олар менің отбасымды ала алмайды. Олар менің әйелімді, балаларымды менен тартып ала алмайды. Олар тек менің жалақымды тартып ала алады. Ал мен киелі кітапта айтылғандай, өз мұқтаждарым үшін Құдайға мінәжат етіп, оған сенемін. Үшінші нұсқау. Өзіңіздің жүгіңізді өзіңіз арқаламай, оны Құдайға тапсырыңыз. Стресспен өзіңіз күрескеніңіз былай айтқаныңызбен тең. Құдай, сенің мұны шешу үшін күшің жеткілікті емес. Сондықтан мен өзім не істей алатынымды анықтағаным жөн. Петрдің бірінші хаты 5-ші тарау 7-ші аятта назар аударыңызшы. Барлық уайымдарыңды Құдайға сеніп тапсырыңдар, себебі ол қамдарыңды ойлайды. Барлық уайымдарымызды бізді жақсы көретін және өмірімізге қамқорлық жасайтын құтқарушының қолына тапсыруымыз керек. 4-ші нұсқау. Өмір салтыңызды Құдайдың еркіне сәйкес келтіріңіз. Шынымды айтсам, біз Құдайдың біз үшін ешқашанда жоспарламағанын жасауға тырысып, күйзелістің көп бөлігін өмірімізге өзіміз әкелеміз. Қалай ойлайсыз? Иса бір кездесуден екіншісіне ары-бері жүгіріп жүрді ме? Ол жерде болған кезде Палестинадағы барлық адамдарды емдеді деп ойлайсыз ба? Әрине жоқ. Ол өзінің физикалық төзімділігінен тыс кейбір нәрселердің бар екенін білді. Сондықтан бәрін істей алмады.